Та найбільше спочатку він потерпав від харчу. Тяжка праця виснажувала його, а підсилитись не було як. Кітів шлунок не звик переробляти такими великими пайками грудинку та важкотравні боби. Тож хоч не хоч настав денний голод, що доймав кіта аж до живого. Але потім прийшов день радощів, і він зміг їсти все, що було, наче пожадлива звірина. А по вовчому голодні його очі назирали, чим би ще підживитись. Коли мандрівці перетягли вантаж через каньйон, довелося змінити свої плани. До них дійшла чутка, що біля Ліндермену позрубовано останні дерева, придатні на човни. Брати Гел і Роберт з пилками, укривалами й харчем подалися шукати лісу, полишивши решту багажу на кіта й дядька. Віднині Джон, Беллю та кіт разом куховарили, обидва несли свої пожитки пліч-опліч. А час минав, і на вершинах падав перший сніг. Застряти по цей бік перевалу на зиму означало затримку майже на цілий рік. Отож дядько скинув на свою залізну спину 100-фунтовий клунок. Небіж, затявшися, зціпив зуби й узяв і собі таку саму вагу. Було страх, як важко, але кіт уже трохи звик, та й тіло, втративши разом з жиром і млявість, поволі робилося пружне й м'язисте. До того ж він приглядався і сам дещо метикував, помітивши, що індіяни накладають ремінці ще й на голову, кіт приладнав їх собі теж, це окрім наплічних шлейок. Нести стало легше, і він також почав припасовувати зверху, що громісткіше, але не тяжке. Згодом кіт міг іти, маючи 100 фунтів на плечах та ще 15-20 поверх клунка, і при тому ще ніс в одній руці сокиру чи пару весел, а в другій – кілька покладених один в одного казанків. Проте труднощі зростали. Щодалі стежка гіршала, а клунки важчали. Щодень снігова смуга на скелястих горах сповзала нижче й нижче. Платня за перенесення фунта багажу підскочила до 60 центів. Від братів, що мали самотужки зробити десь човна, не було ані слуху. Джон Беллю занепокоївся. Перехопивши гурт індіян, що поверталися з Ліндермену, він погодив їх перенести вантаж до верхів'я Чілкуту. Носії заправили по 30 центів за фунт, і старий геть чисто витратився, та й то ще лишилося 400 фунтів одежі і табірного начиння, що їх він мусив переносити сам, бо небожа вирядив разом з індіянами. Домовилися, що на верхів'ї кіт потроху перетягатиме вантаж далі, поки його наздожене Джон Беллю. Кіт ледь устигав за індіянами, тому що перехід мав бути довгий, аж до верхів'я Чілкуту. Він узяв на плечі тільки 80 фунтів. Індіяни аж згиналися під своїм тягарем, куди важчим, а проте йшли все-таки швидше, ніж звик ходити кіт. Але він не дуже й побоювався цього, бо вважав себе вже мало не таким самим витривалим, як індіяни. Пройшовши чверть милі, кіт порвався був перепочити, та носії не спинилися, і він мусив чалапати далі. Ще за чверть милі кіт відчув, що неспроможний ступити й кроку, але, зітнувши зуби, подибав таки за індіянами. А коли здолав цілу милю, сам собі вразився, що він ще живий. Далі він якось уже втягся, і друга миля видалася йому навіть легшою, ніж перша. По третій милі він був ледь теплий, та ба, майже неприттями з утоми й болю, усе-таки вперто просувався вперед. І саме в ту мить, коли йому здалося, що він от-от знепритомніє, індіяни пристали. На відміну від бідних, які спочивали, сидячи з вантажем за плечима, індіяни позвільнялися від шлейок теремінців і вільно собі полягали з проквола, гомонячи й покурюючи. Збігло добрих півгодини, поки вони знову рушили. Собі на диво кіт раптом почувся на свіжій силі, і відтепер його правило стало тривалі переходи й тривалі перепочинки.